สัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นชอบเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับคือขยายความนี่ในการศึกษาบาลีหรือศึกษาพระไตรปิฎกหรือศึกษาหลักธรรมในอาริสัตสีคำแรกจะเป็นคำพระเอกคำสำคัญคำที่ต่อมาคือการขยายความนั่นเวลาท่านเห็นภาพที่เกิดขึ้นบนจอเนี่ยคำแรกๆนะฮะเป็นตัวใหญ่เลยตัวสำคัญที่เหลือคือการขยายความตรงเป๊ะเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับสัมมาทิฏฐิคืออะไรความเห็นอะไรครับชอบเห็นไหมฮะคำแรกไหมครับช่วยดูครับคำแรกไหมครับดังๆครับ
ใช่คร
ับ ใช่นะครับขยายความคือมีความเห็นที่ดีเห็นด้วยไหมครับ
เห
็
นด
้
วยคร
ับ เห็นด้วยนะครับคือเป็นกุศลเห็นด้วยไหมครับที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่ถูกต้องใช่ไหมครับเกิดจากความเชื่อความหลงเชื่อคนนั้นคนนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นความที่ถูกต้องคือต้องตรวจสอบและพิสูจน์โดยใครตัวเราเองชั่วชีวิตเลยนะครับวันนี้อาจจะตรวจสอบไม่เจอเมื่อแก่แล้วตรวจสอบเจอก็ได้แล้วก็แก้ได้ทุกอย่างแก้ได้หมดอยู่ที่เราต้องตรวจสอบและพิสูจน์ตลอดชีวิตของเราแล้วก็ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องรวมทั้งครบถ้วนด้วยใช่ไหมครับหรือถูกถ้วนหรือสมบูรณ์ใช่ไหมครับถูกถ้วนสมบูรณ์ก็คือแปลว่าครบถ้วนนะฮะแล้วก็ตามความเป็นจริงเห็นด้วยไหมครับไม่ใช่โมเมว่าอย่างนั้นนี้ตามฉันคิดต้องถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่คนการหลงเชื่อหรืองมงายแต่ประการใดถ้าเกิดความหลงเชื่องมงายไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงอีกครั้งนะครับรวมความแล้วสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ดีที่เป็นกุศลเป็นความเห็นที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงเห็นด้วยไหมครับนี่คือผมรวบรวมจากความหมายที่เป็นคำๆมาเป็นประโยคให้ท่านได้พิจารณาว่าน่าจะเป็นชนี้ใช่ไม่ใช่ท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองชั่วชีวิตเห็นด้วยไหมครับเท่านั้นเองเป็นอาวะท่านได้รับการเกริ่นนำเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วนะครับณขณะนี้ครับนี่พอมาศึกษาในพระไตรปิฎกสัมมาทิฏฐิมีตั้ง6แบบเมาไหมครับถ้าเราไปอ่านเองเมาเลยผมก็เมามานานเมาจนแก่เลยนะครับแต่จะ6แบบวันนี้ท่านจะเห็นว่าแบบไหนที่ดีที่สุดควรเอามาใช้ณปัจจุบันเป็นประโยชน์กับเราณปัจจุบันก็ให้โอกาสท่านศึกษาณขณะนี้ว่าแบบไหนดีสุดช่วยกันคิดนะครับเอาแบบที่1มาปูพื้นให้ท่านดูแบบที่1จะใช่หรือไม่ใช่ไม่ทราบนะท่านช่วยกันตีแต่ผมอาจจะเชียร์นิดหน่อยเพราะไม่งั้นมันช้ามันใช้เวลานานต้องตั้งวงสัมมนากันนานกึ่งวันคอนวันนะครับมาดูกันแบบที่1พุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอะไรครับอรุณนิดนึงย้อนกลับมาพระองค์ท่านตรัสสอนขณะนั้นท่านพระองค์ท่านสอนคนที่ไม่มีความรู้หรือคนที่มีความรู้แล้วครับคนที่มีความรู้แล้วในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4ต้องจับประเด็นได้ไม่ใช่อยู่ดีพระองค์ท่านจะตรัสสอนเรื่องมรรคเลยถูกต้องไหมอย่างนั้นโดยหลักการจะตัดสอนเรื่องมรรคก่อนเลยไหมครับไม่เหมือนพวกเราสมัยนี้นะอยู่ดีก็นั่งปฏิบัติกันเลยฮะโดยหลักการนั้นต้องผ่านความเป็นชาวพุทธคือมีดวงตาเห็นธรรมซะก่อนแล้วจึงตัดสอนเรื่องของมรรคตามสมควรนะครับนะครับพุทธเจ้าตัดสอนว่าภิกษุทั้งหลายคือผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอริยสัจ4ของท่านตรัสว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่คือเมื่อใดที่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่เมื่อนั้นจะย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเห็นด้วยไหมครับพงท่านทรงเน้นเห็นความสัจธรรมของเรื่องนี้ว่าจะปฏิบัติมรรคนั้นก็เปรียบเหมือนแสงในรุ่งอรุณเมื่อใดที่มีมรรคก็ต้องมีเรื่องนี้ก่อนคืออะไรครับสัมมาทิฏฐิครับจึงเป็นบุพพนิมิตที่เริ่มต้นนะฮะเพื่อเป็นนิมิตที่เริ่มต้นเป็นเรื่องที่เริ่มต้นคือแสงสว่างที่เริ่มต้นนะในที่นี้ก็คงหมายถึงปัญญาที่เริ่มต้นนั่นเองนะครับเพื่อการตรัสรู้ตามความเป็นจริงทรงเน้นไหมครับว่าเพื่อรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในหลักที่เขียนไว้นะครับถ้าเป็นพระก็คงใช้คำว่าตรัสรู้แต่ของเราก็คือการรู้แจ้งชัดตาม ความเป็นจริงคำว่าตรัสรู้นั้นเป็นภาษาที่ยกย่องความหมายของนิโรธถึงขั้นเป็นตรัสรู้ถึงแม้จะเป็นพระนะแต่พวกเราก็ไม่ใช้กันนะครับเป็นพระจะใช้คำว่าตรัสรู้กันแต่ทุกวันนี้ไม่ใช้นะครับแต่เป็นภาษาที่มีในพระไตรปิฎกเป็นปุพพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามความเป็นจริงนะครับหรือไม่ใช่ความเท็จนะซึ่งอริยสัจ4ประการจะเป็นไงต่อไปก็คงต้องเป็นตอนที่หลังจากเสร็จการทำพิธีเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักชั่วคราวก่อนขออภัยด้วยนะครับขอหยุดตรงนี้ก่อนขอบคุณครับครับเมื่อพร้อมแล้วทุกท่านกรุณาเข้าสู่ความสงบด้วยการเข้าสู่สมาธิจะนั่งท่าไหนก็ได้ครับตามสบายเพราะเป็นลักษณะของการฝึกเพื่อเป็นรูปแบบในชีวิตประจำวันนะครับแต่เพื่อความสงบอย่างรวดเร็วกรุณาหลับตานะผ่อนคลายเข้าสู่สมาธิที่ว่าอานาปานสติสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยนะครับเพื่อให้ผ่อนคลายจริงๆนะครับสมองก็จะได้หยุดแล้วก็สงบร่างกายก็ได้เตรียมพร้อมนะครับคือได้พักสักนิดหนึ่งแล้วเข้าสู่วาระของการศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อไปครับคราวนี้ขอทุกท่านตั้งเจตนาว่าจะมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงคิดเดียวไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่รู้ก็หายใจให้แรงขึ้นเมื่อหายใจแรงขึ้นรับรู้ได้แล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติขั้นปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งการรับรู้ลมหายใจไม่ดีก็หายใจให้แรงขึ้นแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติทำเช่นนี้ไปไม่กี่ครั้งท่านก็จะพบว่าเรื่องการเจริญสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นเรื่องไม่ยากเลยขอเพียงเราต้องฝึกเป็นประจำในชีวิตประจำวันครับขณะฝึกมันมีความคิดอะไรแวบมาก็จะคิดต่อนะครับถ้าฟุ้งซ่านพอมีสติรู้ก็หยุดทันทีมามีสติอยู่กับลมหายใจทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเป็นผลให้เกิดภาวะปล่อยวางเรียกว่าอุเบกขาในสมาธิครับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาสั้นๆแค่ประมาณ45วินาทีนะฮะโดยประมาณก็ขอให้ทุกท่านหยุดความคิดให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้ลงมือได้แล้วครับครับขอบคุณครับคุณาออกจากสมาธินะครับท่านจะพบว่าในทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจท่านจะสงบเบาสบายบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นจิตใจที่ประเสริฐนะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงๆนะครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็จะฝึกเจริญสติกันตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆนะครับหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ประคองไว้ประมาณครึ่งนึงฝั่งผมสักครึ่งนึงขณะเดียวกันก็พยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลนะเพื่อทำจิตใจของท่านนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องพอสั่งนี้แล้วก็พยายามทำตามนี้ครับไม่นานนักท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะมีสติดูแลความคิดของท่านเองจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับกำลังดูแลจิตใจท่านให้เป็นคนที่ประเสริฐคือมีสติคิดแต่กุศลนั่นเองนะครับพอคิดอกุศลเมื่อไรท่านรู้ท่านรีบหยุดเลยนะครับวินาทีนั้นเลยแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็เป็นอกุศลนะครับในขณะฟังหรือขณะทำกิจถ้าเราฟุ้งซ่านงานเราก็เสียหายแล้วเราจะพยายามมีสติพอรู้ฟุ้งซ่านก็รีบหยุดทันทีนักเรียนก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากตั้งใจเรียนการเรียนก็จะดีนะครับเป็นเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องรอวันเวลาสถานที่ทำได้ทุกแห่งหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในห้องเรียนผมว่าเป็นสิ่งที่งดงามมากการเรียนจะเปลี่ยนไปนะครับจะก้าวหน้าสำหรับท่านผู้ใหญ่ก็จะประสบกับความสุขสงบที่แท้จริงของชีวิตเพราะจิตของท่านนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสจากการไม่คิดอกุศลเองครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของมรรคมีองค์8นั้นเป็นเปรียบเหมือนแสงที่อุทัยหรือแสงที่เกิดขึ้นเป็นบุพนิมิตหรือแสงสว่างเบื้องต้นของการมีแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์ซึ่งแน่นอนชีวิตพวกเรานั้นมีอยู่ก็คู่มากับดวงอาทิตย์แล้วก็คงเป็นอย่างนี้อีกนานแสนนานตราบใดที่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่ยังมีมนุษย์อยู่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับครับองค์ท่านตรัสว่าภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิหมายถึงผู้ที่เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอริยสัจ4แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจะทำให้รู้ชัดหรือรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในหลักธรรมนั่นคือเรื่องอะไรครับทุกข์ฮะเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุให้เกิดความทุกข์เรียกว่าสมุทัยความดับทุกข์เรียกว่านิโรธปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่ามรรคคือดังนี้รวมความแล้วเรื่องของมรรคมีองค์8ข้อที่1เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นตามรูปแบบที่1นั้นก็คือการที่เราจะต้องมีความรู้อย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของอะไรครับอริยสัจ4สำคัญตรงนี้มากๆเลยเพราะตรงนี้เกิดปัญญาเกิดมั้ยครับฮะปัญญาเกิดพับความเห็นชอบเกิดมั้ยครับนั้นปัญญาในพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เองนั้นมรรคข้อที่1ที่สำคัญคือต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นด้วยมั้ยครับนั้นข้อปฏิบัติข้อที่1ต้องศึกษาเมื่อศึกษาได้ครบถ้วนถูกต้องตามสมควรแล้วจะเกิดปัญญาอันเห็นชอบคือเกิดความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมครับความเห็นถูกต้องนี้นะฮะเป็นความเห็นที่เราเกิดการดับความหลงของเราใช่ไหมครับกิเลสมี3ตัวหรือคำว่ารากเหง้าของกิเลสมี3ตัวคืออะไรครับโลภโกรธหลงหัวหน้าใหญ่เขาคืออะไรครับความหลงหรืออวิชชาจึงทำให้เกิดความโลภและความโกรธมรรคข้อที่1จึงเป็นไปเพื่อกำจัดอวิชชาใช่หรือไม่หรือพูดอีกแง่นึงคือกำจัดความหลงใช่หรือไม่ครับเท่านั้นเองนั้นสิ่งแรกที่งดงามสุดคือไม่ว่าอะไรสิ่งเราต้องมาศึกษาก่อนไม่ใช่อยู่ดีปฏิบัติเพื่อกำจัดความหลงแล้วลงมือปฏิบัติเพื่อกำจัดความหลงที่ยังเหลืออยู่ให้หมดไปด้วยการมีสติเข้าไปดูแลที่ความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลคือไม่คิดด้วยความโลภและโกรธนั่นเองพอจับประเด็นได้นะฮะสัมมาทิฏฐิเป็นเช่นนี้เองอีกครั้งนะฮะตอนฟังดูหลวงตายังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะฮะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบปัญญาที่เห็นชอบได้ต้องเกิดจากการมีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อรู้อย่างถูกต้องตามความจริงจึงเกิดความเห็นชอบขึ้นไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าจงเห็นชอบเถิดมันเห็นได้ไหมครับอยู่ดีสั่งตัวเองว่าจงเห็นชอบตามมรรคเถิดได้ไหมครับไม่ได้ต้องศึกษาไหมครับศึกษาจนกระทั่งรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงจึงจะเกิดความเห็นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของเราที่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4นี่คือรูปแบบที่1นะครับนี่มาดูรูปแบบต่อไปคือแบบที่2นะแบบที่2ของสัมมาทิฏฐิเป็นคำจำกัดความที่พบบ่อยที่สุดนะมีหลักธรรมที่จารึกอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระองค์ท่านตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรนะท่านก็ขยายความว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4คือประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะครั้งนะผมย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของสมาธิแบบที่2นั้นก็คือการมีความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยเห็นภาพชัดนะฮะคำแรก บรรทัดแรกความรู้ในทุกทุกในที่หมายถึงทุกทั่วไปหรือทุกในอริยสัจสี่ทุกทางโลกหรือทุกทางธรรมครับถ้าเป็นทุกทางโลกก็ต้องเป็นเรื่องของด้านสุขภาพกายใช่ไหมครับณบัดนี้เรากำลังมาศึกษาเรื่องของธรรมะต้องเป็นเรื่องของทุกทางอะไรครับทางจิตใจหรือทุกทางด้านธรรมะหรือคุณธรรมหรือเรียกว่าทุกในอริยสัจสี่ต้องจับประเด็นได้นะฮะไม่ใช่ทุกแบบทั่วไปทุกทางอริยสี่นั้นมันจะมีเนื้อหาเข้าโดยเฉพาะนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อกำจัดทุกในอริยสัจสี่เป็นหลักนะครับต่อไปนะฮะบรรทัดที่สองเห็นว่าความรู้ในทุกขะสมุทัยเห็นไหมครับนี่คือความชัดเจนความรู้ในเรื่องของสาเหตุแห่งความทุกข์ในอะไรครับอริยสัจสี่เพราะอย่างนั้นนะครับถึงจะตรงประเด็นต่อไปนะครับความรู้ในทุกขนิโรธคือความรู้ในเรื่องของความดับทุกข์ในอริยสัจสี่เรียกว่าทุกขนิโรธส่วนเรื่องของมรรคล่ะครับลองดูสิครับคือความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่คือคำที่ครบสมบูรณ์เลยพอท่านมาถึงจุดนี้ท่านเห็นภาพชัดอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะภาษากว่าจะเข้าใจจุดนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องตั้งแต่แรกมาถึงจุดนี้นะครับคือความรู้ในเรื่องของข้อปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์นิโรธเพื่อความดับทุกข์ทั้งหลายแหล่ในอริยสัจสี่เท่านั้นเองนี่คือภาษาที่ครบถ้วนแต่เราเรียกชื่อยาวไม่ไหวเราจึงเรียกคำว่าอะไรครับมรรคที่จริงน่าเรียกข้อปฏิบัตินะถ้าเรียกมรรคก็ต้องเรียกมรรคมีองค์8ก็จะเป็นภาพที่ครบสมบูรณ์ครับอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิพวกเราช่วยคิดนะครับแบบนี้แบบที่2แบบที่2นี้ช่วยกันคิดครับว่าเป็นแบบที่สมบูรณ์ไหมครับแค่เรื่องของความรู้อย่างเดียวเป็นความรู้อย่างเดียวสมบูรณ์ไหมครับแค่ความรู้ความรู้นี่พูดอย่างนี้ฮะสมมติว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับถามว่าเป็นความสมบูรณ์ไหมครับถ้าเทียบกับข้อที่หนึ่งความในข้อหนึ่งท่านต้องมีความรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงกับความรู้เฉยๆอันไหนสมบูรณ์กันครับแบบหนึ่งแบบสองฮะแบบหนึ่งสมบูรณ์กว่าอาจจะเป็นเพียงความรู้แต่ข้อถึงนั้นท่านต้องทำให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงนั่นคือท่านต้องศึกษาและปฏิบัติพร้อมทั้งตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงใช่ไหมครับแต่นี่คือองค์ความรู้ก็ได้ความรู้ที่มีอยู่ก็ได้ไม่เข้มข้นเหมือนอย่างข้อที่หนึ่งถ้าใช้เลือกเอาข้อไหนดีครับหนึ่งเลือกเอาแบบที่หนึ่งแบบที่สองครับแบบที่หนึ่งดีกว่านะบัดนี้ท่านเกิดภูมิปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองว่าแบบไหนควรเป็นแบบที่ถูกต้องดูต่อไปนะครับให้ท่านได้พิจารณาแบบที่สามครับนี่ก็สัมมาทิฏฐิเป็นคำจากความที่เกี่ยวข้องกับการรู้เรื่องของกุศลกับอกุศลใช่สมาธิไหมถ้าใช่สมบูรณ์ไหมเมื่อเทียบกับแบบที่หนึ่งนะครับลองพิจารณาดูว่าในพระตรงจารึกไว้ว่าเมื่อใดสาวกที่ประเสริฐสาวกที่ประเสริฐตามสุดคือพระอะไรครับเงียบอะไรนะครับโสดาบันนะครับพระโสดาบันต่ำสุดต้องมีความรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องอะไรครับอริยสัจสี่นะครับจะต้องครบถ้วนตามสมควรทีเดียวถึงจะเป็นพระโสดาบันนะครับเมื่อใดที่สาวกที่ประเสริฐนะครับที่ว่าอริยสาวกรู้ชัดซึ่งเรื่องของอกุศลเรื่องของบาปหรือกรรมชั่วทั้งหลายแหล่หรือรู้เรื่องของอกุศลมูลนะครับคือรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายนะครับเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายเรียกว่าอกุศลมูลนะครับเรื่องของบุญเรื่องของกุศลหรือกรรมดีเรื่องของกุศลแล้วก็รู้เรื่องของกุศลมูลฮะคือเรื่องของความดีทั้งหลายแหล่ที่เป็นกุศลนะครับด้วยเหตุเพียงนี้เพราะรู้เรื่องของอกุศลกับกุศล ด้วยเหตุเพียงนี้นะครับเธอได้ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วถามว่าคำว่ากุศลกับอกุศลนั้นถ้าเรารู้เพียงแค่นี้และเราไม่รู้อริยสัจสี่ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไหมครับรู้แค่คำว่ากุศลอกุศลรู้แจ้งชัดแค่นั้นแต่ไม่รู้อริยสัจสี่อย่างถูกต้องครบถ้วนถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไหมครับเป็นไหมครับ
เป็น
เห็นไหมฮะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิได้ไหมได้ส่วนย่อยๆเล็กๆนั่นเองหากคือรู้ว่าอะไรคือสมุทัยอย่างย่อๆแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ควรทำเพื่อเกิดนิโรธตนเองส่วนเรื่องของทุกข์และก็มรรคไม่มีเลยอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับนะท่านจะเห็นภาพชัดเรื่อยๆด้วยตัวท่านเองนี่คือวิธีการคิดเพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจนั่นเองครับ